Може, воно було б так само, як і багато інших. Та коли він завернув на свою вулицю, то вже через кілька кроків помітив, що у вікнах його будинку ніби світиться. А невдовзі, коли підійшов до градчастих воріт свого парку, жодних сумнівів у цьому уже не мав. На цю ніч його старий слуга відпросився до родичів, що жили десь інде. Сам він, Ульріх, удома не був відтоді, як удень розмовляв з Гердою. А садівник із дружиною, яких він поселив на нижньому поверсі, до його кімнат ніколи не входили. Одначе повсюди горіло світло. Складалося враження, що в будинок проникли якісь чужаки, злодії, і він зненацька їх заскочив. Ульріх був такий збентежений, і йому так не хотілося позбуватися цього незвичайного відчуття, що він, не вагаючись, поквапився до будинку. Він не знав, чого можна очікувати. За вікнами він бачив тіні, які давали підстави гадати, що там ходить хтось один, але всередині могли бути і кілька чоловік, і він не мав певності, вистрілять у нього, коли він війде до будинку, чи треба приготуватися стріляти самому. В іншому стані Ульріх, перш ніж на що-небудь зважитися, покликав би, мабуть, поліціянта, чи, бодай, з'ясував би обстановку. Проте йому хотілося розібратися з усім цим самому, і він навіть не дістав пістолета, що його іноді носив про собі, після тієї ночі, коли його побили волоцюги. Йому хотілося, він не знав, чого йому хотілося. Це мало ще з'ясуватись. Та коли він штовхнув вхідні двері, то з'ясувалося, що злодій, побачити якого він сподівався з такими непевними відчуттями, був усього-навсього Кларисою. Переміна. Спочатку в поведінці Ульріха, можливо, і була переконаність, що всьому знайдеться яке-небудь просте пояснення. Була ота нехіть вірити в найгірше, з якою завжди очікуєш небезпеку. Та коли у вестибюлі на зустріч йому несподівано вийшов слуга, він мало не кинувся на старого і не збив його з ніг. На щастя, в останню мить стримавшись, Ульріх почув від нього, що принесли телеграму, яку прийняла Клариса, і що ця ласкава юна пані з'явилася десь годину тому, саме коли старий уже зібрався був піти, і відхилила прохання покинути будинок, отож він, мовляв, вирішив за краще теж лишитися вдома, відмовившись від сьогоднішнього відгулу, поза як нехай ласкавий пан уже дарує йому це зауваження. Юна пані справила на нього враження дуже схвильованої. Коли Ульріх подякував слузі і ступив до вітальні, Клариса лежала на канапі, трохи повернувшись на бік і підібгавши під себе ноги. Її струнка, хоч і без талії постать, по-хлопчачому підстрижена голова з гарненьким довгастим личком, яке, спершись на руку, звело на нього погляд, коли він прочинив двері, були надзвичайно звабливі. Він сказав, що прийняв її за злодія. У Кларисиних очах з'явилося щось таке, що нагадувало неперервний вогонь із Браунінга. «А може, я і є злодій?» – відповіла вона. той хитрун, твій слуга, ні за що не хотів лишати мене тут. Я сказала, щоб він ішов спати, але він, я знаю, причаївся десь унизу. Гарно тут у тебе. Не підводячись, вона подала йому телеграму. Мені кортіло поглянути, як ти повертаєшся додому, коли гадаєш, що тут нікого немає, провадила вона. Вальтер на концерті. Додому повернеться аж за північ, але я йому не сказала, що піду до тебе. Ульріх розпечатав телеграму і почав читати, лише краєм вуха слухаючи, що каже Клариса. Зненацька він зблід і, не вірячи власним очам, ще раз слово по слову перечитав дивний текст. Хоч Ульріх і забув відповісти на кілька батькових листів щодо паралельної акції та обмеженої осудності, проте нагадувань останнім часом від старого не одержував і не звертав на те уваги. І ось ця телеграма досить докладно, химерно, перемішуючи не зовсім приховані докори і жалобну врочистість у манері, яку виробив і до дрібниць продумав, вочевидь, іще сам батько, ця телеграма повідомляла про його смерть. Великої ніжності один до одного вони не відчували, ба більше, згадувати про батька Ульріхові майже завжди було прикро. А проте, читаючи цей моторошно-кумедний текст удруге, він подумав: «Тепер я на світі зовсім самотній». Ні, він не вкладав у ці слова аж такого буквального сенсу, який геть не відповідав тепер уже минулим їхнім взаєминам. Скоріше, він із подивом відчував, що спливає на поверхню. Так ніби урвалася якась якірна линва, або що стає цілковитим чужинцем у світі, з яким був ще сяк-так пов'язаний через батька. «Помер мій батько», – сказав він Кларисі, із якоюсь мимовільною врочистістю підніс руку з телеграмою. «О», – відповіла Клариса, – «вітаю». І на хвильку замислившись, додала: «Тепер ти, мабуть, дуже розбагатієш?» Він був чоловік заможний, але не думаю, що багатий, заперечив Ульріх. «Я жив тут не його коштом». Клариса вислухала ці осудливі слова з ледь помітною усмішкою, яка ніби промовляла: «Зауваження сприйняла, перепрошую». Її виразні рухи нерідко були такі поквапні і підкреслено скупі, як поклони хлопчика, що має продемонструвати у товаристві своє виховання. Вона зосталася в кімнаті сама, бо Ульріх, вибачившись на хвилину, вийшов розпорядитися щось там підготувати до його від'їзду. Покинувши Вальтера після тієї бурхливої сцени між ними, Клариса далеко не пішла. Поряд із дверима до їхнього помешкання були сходи, якими користувалися рідко, і які вели на горище. І там вона, загорнувшись у хустку, сиділа доти, доки почула, що чоловік вийшов з дому. Клариса трохи знала, як усе влаштовано над театральною сценою. Отож, там, на горі, звідки звисають линви, вона й сиділа, поки Вальтер спускався сходами. Вона уявляла собі, як актриси між виходами, коли їм нічого робити, сидять, закутавшись у хустки серед балок над сценою, і стежать за дією внизу. Тепер вона теж була така сама актриса, і усі події відбувалися під нею внизу. У цьому знов нагадувала про себе її давня улюблена думка про те, що життя – це акторське завдання. Життя, певна річ, не треба осягати розумом, гадала вона. Що люди взагалі знають про життя, навіть якщо вони знають про нього більше, ніж вона, Клариса. Але інстинкт до життя треба мати непомильний, як у буревісника. Треба руки свої, а в неї це означало свої слова, свої поцілунки, свої сльози, розпростерти, мов крила. Ця ідея стала для Клариси певним відшкодуванням за те, що вона вже не могла вірити у майбутнє Вальтера. Дивлячись униз на круті сходи, якими він спускався, Клариса піднесла руки, розвела їх і тримала так доти, поки ставало сили. Може, вона допоможе йому хоч цим? Крутий шлях нагору і крутий шлях униз у своїй силі вороже споріднені і неподільні, подумала вона. Тріумфальною крутизною світу назвала Клариса свої розпростерті руки і спрямований униз погляд. Вона відмовилась від наміру тайкома подивитися на демонстрації в місті. Що їй до того стада? Почалася жахлива драма одної єдиної. Отак Клариса і пішла до Ульріха. Другою на вустах у неї часом з'являлася її лукава усмішка, коли Клариса згадувала про те, що Вальтер мав її за божевільну, щойно вона виявляла своє глибше розуміння того стану, в якому обоє вони опинилися. Її тішило бачити його страх перед тим, що вона народить йому дитину, і усе ж таки він не міг цього дочекатися. Божевілля означало для неї щось на кшталт вранішньої чи вечірньої зорі, або таке міцне здоров'я, що воно аж лякає решту людей. І це була властивість, яка розвинулася в їхньому подружньому житті поступово, в міру того, як зростали її, Кларисині, перевага і верховенство. Але вона знала все ж таки, що іноді багато хто її не розумів. І коли Ульріх повернувся до кімнати, в неї було таке відчуття, що вона має йому щось сказати, як того і вимагала така прикметна подія в його житті. Вона хутко підкопилася з канапи, кілька разів пройшлася у вітальні, потім у сусідніх кімнатах і нарешті сказала: «Що ж, прийми найщиріші мої співчуття, друзяко». Ульріх здивовано звів на неї очі, хоч уже і знав цей її тон у хвилини, коли вона нервувала. Тоді в ній часом з'являється щось таке несподівано холодне, подумав він, неначе у книжку помилково вклеїли аркуш з іншої книжки. Ті свої слова Клариса сказала йому не так, як це робила звичайно, а немовби кинула їх збоку через плече, і складалося враження, ніби фальш лунала не так у самому тоні, як у хибно дібраному тексті. Це наводило на досить моторошну думку, що Клариса і сама складається з багатьох таких плутаних текстів. Нарешті вона, не дочекавшись від Ульріха відповіді, спинилася перед ним і промовила: «Мені треба побалакати з тобою. Я хочу запропонувати тобі чимось підкріпитися», – відказав Ульріх. Клариса лише трохи піднесла руку і поквапно відмахнулася від його пропозиції. Потім, зібравшись із думками, почала: «Вальтер страшенно хоче мати від мене дитину, розумієш?» Вона змовкла, ніби очікуючи від Ульріха відповіді. Що він мав їй сказати? «Але я не хочу», – в запалі вигукнула вона. «Навіщо ж отак одразу злитися?» – промовив Ульріх. «Якщо не хочеш, то цього і не станеться. Але ж пропаде через це він!» Люди, котрі, яким здається, що хвилини помирають, живуть довго. Ми з тобою вже давно будемо старими печерицями, а в нього лише візьметься совиною чуб, і він стане директором свого архіву і матиме обличчя, як у молодого хлопця. Клариса замислено крутнулася на підборі і відійшла від Ульріха. Трохи збоку вона знов зайняла позицію і, примруживши очі, націлилася в нього поглядом. «Чи знаєш ти, який вигляд матиме парасоль, коли виняти з нього державно?»